Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gost današnje emisije Susretanja, etnomuzikolog i kompozitor Dimitrije Ogolemović. Tema je autorski koncert koji je održan prošle nedelje, na kome smo imali prilike da slušamo duhovnu muziku ovog autora. Bićemo i u svetu aktualnih muzičkih događaja u toku današnje emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Čuli smo prvi hor iz Hiramovog zaveta, dela koje smo slušali u okviru autorskog koncerta Dimitrija Golemovića koji je održan 17. januara u 20 sati. Reći ćemo u sali Kolarčeve zadužbine, iako smo koncert najavljivali u svečanoj sali Skupštine grada, o svemu tome pričamo danas sa našim gostom Dimitrijem Golemovićem. Dimitrije, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bajo snašao.
Pored celokupne te jedne, da kažemo, organizacione zabune, koncert je bio izuzetno uspešan i sala Kolačeve zadužbine zapravo bila sasvim lepo popunjena, što znači da sva zainteresovana publika teško da bi stala i u svečanu salu Skupštine grada. Nećemo sada da razgovaramo o temu zašto koncert nije održan u svečanoj sali Skupštine grada, nego u sali Kolačeve zadužbine, i to je hram umetnosti, tako da mislim da je koncert i na zadovoljstvo izvođača, a i vas kao autora održan na pravom mestu. Utisci su se, pretpostavljam, slegli prošle nedelju dana, pa evo prilike da možda podelimo emociju u današnjoj emisiji Susretanja.
Hvala vam na pozivu. Svako moje gostovanje u Susretanju je zadovoljstvo za mene.
Hvala.
Zadovoljstvo tim pre što ja Susretanja slušam. Znači, ja sam jedan od slušalaca, tako da uživam koliko u temama koje se bave domaćim stvaralaštvom, domaćim zbivanjima, domaćoj muzičkoj sceni, toliko i onim temama koje se bave onim što pripada domenu umetničke muzike, one takozvane klasične muzike. Tako da kažem, moje zadovoljstvo. Žao mi što je promenjen termin, ono mi je termin nekako više odgovarao više od ovoga, mada i ovaj je, za ovaj moram da se pripremam. A ona me nekako uvek uhvatio u autu ili negde kad sam išao, tako da sam slušao nekako spontano sam ga primao te sadržaje sa susretanja, što ne znači da ih sad neću primati, naravno. Nedelju dana je prošlo, ja sam imao gustu nedelju, tako da znate kako je, za svaku stvar je potrebno da odzvuči, tako i u muzici. Muzika mora da ima pauzu pre, pauzu posle, pauzu pre da se pripremiš, pauzu posle da to odzvuči i da dobije pravi oblik, jer ako nema tu pauzu posle toga, ona nema, ne dobija taj svoj pravi oblik, prosto biva ugušena možda na neki način. Ali ipak, evo, kada je posle te nedelje dana, mogu da kažem sam vrlo zadovoljan. Tako jednim sticam nesretnih okolnosti, taj koncert je prebačen u posljednjem trenutku iz sale jedne u salu drugu i u stvari ispade moja privilegija da imam koncert u najboljoj sali u Beogradu uz koju sam i sam odrastao i beskreno mnogo puta, u stvari bezbroj puta uživao u tim nekim sadržajima onima koje nema kao Kolarac nudio. Koncert na koncertu je učestvovao dva hora, Ljubaznošću prvenstveno Fakulteta muzičke umetnosti koji je obezbedio salu koja je to, pa čak i obezbedio u drugu salu preko Centra za muziku, to je stvarno u posljednjem trenutku otkazan koncert u 11 prepodne i duboće smo morali da nađemo salu i onda je naša prijateljica Mima iz muzičkog jesla Lazarević izašla nam u susret i tako smo u posljednjem trenutku sve to pola sata kasnije krenulo i tako i stvarno rekoše mi i u stvari ja sam znam da je solidno bio posjećan, skoro pun parter, što za autorsku većinu domaćeg kompozitora nažalost, mogu da kažem, predstavlja retkost. Ali eto, verovatno da je i deo toga učinio što je to ipak duhovna muzika, što je horska muzika, je naša sredina je nekako veoma okrenuta horskoj muzici, voli horsku muziku, a hor je moja pasija. I tako u prvom delu je bio taj S nami Bog, posle toga je bila liturgija pređeosećenih darova i posle toga Hiramo zavet, prvi put na engleskom jeziku taj oratorijum, ja sam se malo igrao, želeo sam Marija Todorović prevodila, da se to prevela na engleski, imam čak i prevod na talijanski, tako da imam želju možda jednom dan da izvedem i na talijanskom jeziku. I učestvovala su dva hora, učestvovao je hor oba iz Pančeva sa dve moje divne prijateljice, drugarice, mogu da kažem, Verom Carinom i Bojanom Maturkić, hor, crkveni hor iz Pančeva, koji izvodi taj prvi deo horski, drugi Hiramo zavet, koji izvela Bojana Maturkić sa ansamblom Jovan Bandur, to je hor i orkestar Jovan Bandur, tako da kažem, to je prosto bio dobrotvorni koncert u tom smislu da su one mene častile kao svoga, počastile tim svojim radom i učešćem tih ansambala i to mene ništa nije koštalo, jer inače ne znam kako bih organizao ove koncerte, budući da sve te koncerte manje više gde učestvujem, ja to pravim o svom ruhu i svom kruhu. Ono koliko ja imam para, toliko se prostrem i uradim, tako da je tim pre moje zadovoljstvo bilo veće, mislim da i publika mi nije bila nestovoljna.
Publika je u svakom slučaju bila izuzetno zadovoljna, bar sudeći po aplauzu koji smo imali prilike da čujemo. Ono što je takođe lepo, upravo ono što ste rekli, dva horska ansambla iz Pančeva i jedan orkestar. Dakle, na domak Beograda mi imamo dva horska ansambla koja u okviru jednog grada funkcionišu svaku domenu svog umetničkog izražavanja, dakle duhovnog i ovog više svetovnog.
Tako je, i to u stvari jako dobro. Mi se u stvari vraćamo na ona stara vremena kada su i male sredine imali po nekoliko horova i kada je taj život bio aktivan, kad se nije gledala televizija, nije ni postojala, tako da su se ljudi u stvari više družili i muzicirali i to u stvari jeste ono pravo, tako cela zapadna Evropa i ceo svet na neki način je funkcionisao. Eto, Pančevo je jedna fina, mala, relativno mala, to što je ona industrijski razvijena, to ne znači da je ona ovako velika, ali kulturna sredina i dva divna, dva divna čoveka koji sve to rade manje više kao po to nekoj amaterskoj osnovi i pokazuju stvari svojom nekom ljubavlju i, taj, i ti ansambli koje dolaze, kažem, bez ikakve nadoknade, to su onako uradili, onako čista srca.
Znamo da se mnogi izvođači teško opredeljuju da interpretiraju dela domaćih autora. Pretpostavljam da je ovaj jedan umetnički senzibilitet vaše muzike zapravo nešto što je i jednu i drugu dirigentkinju, dakle i Veru Carinu i Bojanu Maturkić, privukao da dela predstave ansamblu, a znamo i sami da ako ansambl pruža otpor prema određenom delu, da to delo ne može biti dobro izvedeno, međutim i jedan i drugi ansambl je zapravo negde osetio tu unutarnju energiju, atmosferu zapravo dela koja smo slušali.
Kažem, moja dela nisu laka za izvođenje. To ne znači da su vokalno teška, budući da sam ja kao čovjek koji se nešto razume u pevanje ili studirao pevanje, ja ništa ne napišem ako ne mogu sam da otpevam. Prema tome, to se posle peva, to mora bude prirodno i sve. Znači, oni su pevački teške koliko su, eto tako, nekim rešenjima, nekim harmonskim i tako. Budući da je to ipak muzika koja je savremena muzika i, znači, ali ne ono ultra, da kažem, moderna, nego ipak savremena muzika, ona kao takva nije laka za izvođenje, pa može u prvom trenutku da bude i odbojna. Međutim, posle izvesnog već u nekom, što kažem, mi to svi znamo da je ljubav na drugi pogled uvek jača nego što je ljubav na prvi pogled. Prema tome, ja imam to veliko zadovoljstvo da moju muziku vole izvođači. A ti to se nekako prende, to se čuje. I kada izvode, to posle i publika na neki način primi. Tako da, kažem, što da vam kažem, da li to, da, moja muzika, to treba čuti, to je to je uvek na ivici. Što to znači na ivici? To znači, već odavno ja sam uopšte i u nauci kojom se bavim, tom etnomuzikologijom, uvek na ivici. Uvek te neko može u jednom trenutku da sklizneš, da se oklizneš i da to neko može protumači kao nešto nižeg reda. Znate, kao veliki kompozitori, sad ne želim bilo kako poređenje da napravim između sebe Čajkovskog ili Chopina i tako dalje, koji su vrlo veoma često na toj ivici da kliznu u nešto što je trivialno, a ne kliznu. I time oni u stvari pokažu, naprave jedan spoj onog umetničkog i onog, da kažem, popularnog što ima pristup i širim tim masama. I ja to radim isto. Veoma često, u stvari, ja ovo što sad pričam, to je više tumačenje onoga što sam već uradio, a ne ono kako moj program, kako bi ja to trebao da radim. Tako da, ali mislim da toga dosta ima. Tako da, znate, ono od naivici, a ne pređeš je. E, to je ono u stvari pravo. Tako da kažem, to je i u liturgiji, to je i u i u hiramu, znači, veoma često. I u drugim mojim kompozicijama. Zato tako, moju operu koju sam napisao, to ima svega, eklektičkih tih, momenta, tako da god hoćete, pa ovo liči na ono, ono liči na ono, što reče, gospodin Atanacković, kaže, ja mu rekao, reče, izađoh s koncerta, neko reče, pa šta je ovo da originalno? A ja mu na to kažem, da, kao što reče Rajčić, bolje da liči na nešto, nego da ne liči ni na šta. A on kaže, to nije rekao Rajčić, nego Tajčević. Tako sam dobio što informaciju više, ali u svakom slučaju, vjerovatno da i Tajčević je to uzeo od nekog koga, kao što prenose razne arapske i druge izreke, one postaju opšte. Ali činjenica je, zašto čovjek da piše muziku koja ne liči na neku drugu muziku? Pa to jeste, u stvari, način na koji čovjek stvara. A to je da ide stopama prethodnika, da imitira. Umetnost je umetnost podražavanja. Prema tome da imitira, a onda, što znači i zanat, i stil, jezik, a da, ako imaš sreću mu, Bog u nekom trenutku podari onaj jedan, kako da kažem, šansu da napravi da mali iskorak i da nađe sebe u nekom svom stilu. I uvek ja idem onom linijom, bolje dobra imitacija nego loš, jer original. Zašto namerno originalno? Reče Vladan Desnica u Proleću Ivana Galeba. Ništa gore od namerne originalnosti. Ja se toga stvarno užasavam. Prema tome, eto, stvaram i uglavnom programsku muziku, sad se spremno kantatu da pišem i to je, ali kažem o tom potom, ali uglavnom programsku muziku i uvek idem onom linijom da je dobro umetničko delo, mora u sebi da ima prva faza jasan plan, a druga faza sve uraditi da niko ne vidi da je uređeno po planu.
Pričat ćemo i o kantati, no da se vratimo malo i na muziku. Slušamo fragment molitvu Oče naš. Slušamo izvođenje Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva kojim diriguje Vera Carina. Mi ćemo reći da su sa ovim ansamblom nastupili dvojica solista, to su Pavle Žarkov bariton i Nenad Jakovljević bas. Slušamo snimak sa koncerta koji je održan 17. januara u sali Kolačeve zadužbine.
S odeznovenjem neosuždeno smjeti prizivati tebe, nebesnago Boga Otca i glagolati.
Slušali smo fragment božanstvene liturgije pređe osvećenih darova Dimitrija Golemovića. Pevali su Pančevačko-srpsko crkveno pevačko društvo kojim je dirigovala Vera Carina. Pričamo o autorskom koncertu Dimitrija Golemovića održanom prošle nedelje u sali Kolačeve zadužbine. Sasvim dovoljno vremena da se slegnu utisci i evo da razgovaramo o nekim unutarnjim emocijama koje nose kako kompozicije, tako i stvaralački i umetnički jezik Dimitrija Golemovića. U okviru ove večeri izveden je Hiramov zavet oratorijum za koji ste sami pisali libreto. Ovoga puta slušali smo ovo delo na engleskom jeziku. Imali smo prilike da ga slušamo u Beogradu već na srpskom jeziku, sada na engleskom, koliko znamo, kako ste pomenuli, takođe uradili ste i na italijanskom jeziku. Zašto sad, da kažem, menjate to prosto govorno područje? Znam da je narator na koncertu rekao da je najlogičnije da bude na engleskom jeziku.
Tako je. Nekako je, meni se čak više dopada na engleskom jeziku, bez obzira na to da li taj prepev bolji od onoga. Naravno, meni je moj tekst najmiliji. Znate, kada kaže, kad čovjek ne živi i posle smrti, kao da nikada živeo nije, ta on je samo bleda senka iza života i kad ga zemlja skrije. To je tako, ne, prosto tako smišljeno na srpskom jeziku, ali na engleskom to zvuči zanimljivo, kao da je još tajanstvenije, kao da je neke te više mistike, neke magije u sebi ima. Na italijanskom je vrlo zanimljivo. To je baš onako, tako još bi uradio na nemačkom. A razlog zašto na raznim jezicima? Poprosto jedna moja, kako da kažem, ja sam onako znati željen po prirodi. Da vidim kako bi to izgledalo. Kao što mi je cijela opera prepevana na nemački. Tako, nikako da nađem vremena da ispomeram malo te note, da to ispadne pravi nemački. I onda, mislim, kao da je pisana na nemačkom i tako. Hoću prosto da vidim, mi svi znamo da je muzika nema granice. Ali je jako dobro ako čovjek još dobije kompoziciju na sopstvenom jeziku, onda tek ima kompletan doživljaj, da ne mora da čita libreto dok sluša kompoziciju tamo na podijumu. Eto, to je možda bio dva, tri moja razloga zašto to. Kao što planiram da napišem tu kompoziciju koja bi trebala bude na jezicima svih balkanskih naroda, ali mislim napravim verziju na engleskom. Čitave te kompozicije, kantate, da ljudi prosto friendly postaje. Onako da ljudi su malo postali lenji. A sa druge strane, svi kažu, evo za Nemačku, na primjer, kaže, svi govore na engleskom jeziku, Nemci, ali kaže, ništa im nije milije nego kad čuju da neko govori nemački. I to je sve tako. I mislim da bi trebalo tako bude i kod nas. srpski jezik u našoj sredini je potpuno unižen, doveden na najniži mogući nivo od nas samih. Mi pravimo simpozijume u Srpskoj akademiji nauka na engleskom jeziku, sve teme, štampa se zbornik na engleskom jeziku, a za one, časopis Novi zvuk i New Sound, ako hoćeš da čitaš na srpskom, onda uđeš na sajt, pa onda čitaš na sajtu na srpskom, ali Ministarstvo nauke Srbije finansira zbornik radova, čitav simpozijum ili nešto koje je čitav na engleskom jeziku. Da ne kažem jedna druga stvar, sad odlazim popuno u drugi jedan domen, ali time završavam, da rad koji štampaš na engleskom u nekom časopisu, koji može da bude kupusni list neki iz inostranstva, dobija 2-3 puta više bodova nego časopis u vrhunskom časopisu domaćem, što je, ja mislim, tragično.
Mislim da je to tema za posebnu emisiju susretanja. I znam da su zapravo da mnogima smeta zašto su simpozijumi koji se održavaju kod nas upravo na engleskom jeziku.
Neka bude i na engleskom.
Neka bude i na engleskom.
Simultani
prevod, tačno. No, da se vratimo na muziku. Pomenuli ste kantatu, izuzetno zanimljiva. Sve ono što znam o njoj mi govori da jedva čekam da je vidim na sceni. Šta od svega toga što ste mi rekli pre emisije možemo da otkrijemo slušalcima emisije Susretanja?
Sad sam teo da vam kažem, neću ništa da vam kažem više. Kontati.
Evo, ja ću
međutim, ja se ne bojim da će bilo ko, nekada ukrasti bilo koju moju ideju. I tih ideje ima ako u jednom trenutku neko kaže, ja hoću da radim isto tako kantatu, ja ću da kažem, srećno ti bilo. Jer se utakmice nikada nisam bojao. Znači, crta, stanemo, pa komopaci, komobojci. Ja sam od onih koji će, naravno, sa željom da uspe i da pobedi, da uđu u svaku tu vrstu. Naravno, moram da odmerim svoje snage.
Naravno.
Mislim da mogu da napravim, ako sam napisao operu, ako sam napisao već jednu kantatu prošle godine, oratorijum i svašta, mislim da mogu da napravim kantatu. I to treba bude kantata bazirana na balkanskom muzičkom nasleđu i igračkom. Tako da ja i jesam postao etnomuzikolog zato što sam želao da budem kompozitor koji osjeća narodnu muziku, koji je otišao na teren i spoznao melodiju u kontekstu, a ne izvuku iz neke prašnjive knjige. Moj doživljaj narodne melodije je kompletan tek sa krajolikom u kome je skupim sa seljakom s kojim porazgovaram, popijem rakiju, pojedem nešto, našalim se i sve to zajedno treba da miriše iz onoga, iz te muzike koju ja stvaram. Tako da kažem, i ta balkanska, tu trudit ću se da bude što proživljenija sa igrom, sa pesmom, svirkom, bez narodnih instrumenta. Ja ne idem onom linijom, ubaci narodni instrument, pa će ti onda sve što unutra jeste biti, dobiti na kvalitetu. Mi svi znamo da je narodna muzika kvalitetna. Mi svi znamo da su narodni instrumenti kvalitetni, naročito sad u ovoj poplavi ovoga što se radi na našoj estradi, toj nekoj, ali to su najjeftinija sredstva. Dovesti jednog tamburaša na tamburi sambici i dati mu neku pratnju i sada i onda popiše što je moja kompozicija. Ne. Ja idem linijom Bele Bartoka i hoću od violine da napravim gusle. Ja hoću od oboje da napravim zurlu. I samo po tim uslovima ću komponovati. Apsolutno mene ne interesuje ništa, jer to jeste već neka vrsta garanta da si napravio transpoziciju koja jeste tvojih ruku delo. Jer šta uzeti onu? Uzeti gajdaša, dovesti ga, sad gajda svira, a ja se potpisujem kao autor. To meni prosto, ja hoću, kako reći, musorski narod stvara, kompozitor aranžira. Ja hoću baš da aranžiram to, a da ipak budem jedan aranžer koji malo više radi na tom aranžmanu. On ne samo ovo, pusti ono. Postmoderna je postmoderna, ona meni jako bliska, ali ne treba preterati, budući da ona često eksperiment proglasi gotovim proizvodom. Ne može eksperiment da bude gotov proizvod. Naravno, da ono što potpišemo jeste jedan od eksperimenata koje smo pravili, pa sad je to možda onaj s kojim se mi najviše slažemo. Naravno, to je stvaranje, je li tako? Ali bojim se da mnogi od tih eksperimenata to nisu, da su mnogi od tih eksperimenata prosto ono što mu padne s ove, s one strane, brzina je ta, novo vreme se brzo potpiše i pozdravi se s tim.
U jednom intervjuu izjavili ste da zapravo komponujete u duhu folklora. Koliko će u vašoj kantati biti originalne muzike, koliko te muzike komponovane u duhu folklora, tako da je prepoznajemo kao da je iz naroda i da ne možemo da napravimo negde tu granicu?
Ja to ne znam ni sam. Ali se ne plašim da onoga što je narodno i obrada narodnog bude i veći deo kantate. Mislim da bi sa tog stanovišta Stevan Mokranjac bio čovek koji je onako, ako postoji izaznaj, uplašeniji. Tako da je, a mi nikada o Mokranjacu ne govorimo kao aranžeru, nego govorimo kao najsvetlijem imenu koje je ikada postojalo na srpskoj muzičkoj toj, među srpskim kompozitorima. Prema tome, opet kažem, aranžman, narod stvara, aranžira, to znači ipak daje jednu umetničku nadogradnju svega toga. Jer to nije lako. X puta sam pomenuo Belu Bartoka koji kaže da je velika odgovornost kompozitor koji uzme narodnu melodiju. I onda je nadogradi i stavi tačku. Jer to su generacije. Tu odgovornost ovi koji danas stvaraju na ovoj popularnoj sceni nemaju, naravno. Pa nemaju oni tu svest. A nemaju ni, kako da kažem, od njih se to i ne očekuje. Prosto da oni sada stvore nešto toliko, oni prave stvari kompozicije za muziku za dnevnu potrošnju. Ali ta odgovornost velika. Ako čovjek odgovoran, ako pravi nešto što pretenduje da bude umetnička muzika, onda zaista mora da bude odgovoran kad stavi tačku da kaže, evo, pa slušajte, Karl Orff je u stvari uzeo, to je niz narodnih pesama, ovih ili onih evropskih, pa deluju više umetničke nego ove naše šoromšajke Dunavom čeze. Ali opet, kažem, čovjek je to uradio. Niko ne kaže za njega da je on genijalan kompilator i aranžer, nego je slavljen kompozitor, jedna od najpopularnijih kompozicija 20. veka, Carmen Burana. Je tako?
Absolutno.
Pa ja hoću napraviti našu Carmen Buranu. Naravno, da li će ona ličiti Norfa ili ne, se zavisi koliko ja budem uspeo da se tog autoriteta neki način oslobodim u stvaranju, težit ću da budem što više svoj, mada neću biti razočaran iako budem malo manje svoj.
Ima li nekih rokova? Jer znamo da uvek nekako organizujete sebi profesionalni život.
Ja sebi uvijek stavim rokove. Ja sam sebi stavio rok mart, april, maj, jun, da napišem to, da se tokom leta još nešto do aranžira, odnosno do orkestrira. Tu moram onako budem vrlo oprezan, budući da nisam često pisao, nisam nikada pisao za tako veliki orkestar, to je budatri orkestar, ali s raznim, to treba bude 2-3 seta udaraljki, jer to je ono na čemu bi ja volao da insistiram, na čemu ću insistirati u tome, i vidjet ću, to treba da bude ono za veliki hor, za soliste i tako dalje, baletski ansambl, vidjet ćemo.
I onda da vas slušamo na Bemus.
Bemus? Pa nema šanse. A zašto nema šanse? Pa ja nisam kompozitor koji pripada establishmentu. Ja i ovaj koncert koji sam napravio na Kolarcu, ja sam napravio o svom ruhu i svom kruhu. I zahvaljujući dobroti mojih prijatelja koji su to meni uradili manje više džabe, svi. Znači, kao takav, ja jedino mogu da se oslovim na svoje prijatelje. I tako da Bemus sigurno ne. Mi ćemo sigurno na Bemusu doživjeti neko veliko iznenađenje s nekim od nama veoma poznatih imena, budući da su to 3-4 imena koje se vrte u krug. Ali nema veze. Ja sam pre 2 godine imao koncert. Kraljevski gudači Svetog Đorđa su izveli baš Hirava na Kolarcu dan uoči Bemusa. Imao sam satisfakciju jednu koju ne mogu da opišem. U drugom delu programa ja sam očekivao da će pola publike da ode. Ne, bilo je više publike nego u prvom delu programa. I to je bilo tako dobro propraćeno, sam onda rekao, evo, najzad, eto jedne moje pobede, da tako kažem, pobede onoga za što se ja borim. U pobede koga sam pobedio? Pobedio one koji neće sa mnom na crtu. Pobedio one koji neće da mi daju šansu. Oni moji prijatelji daju šansu. Ja sam, bez obzira na to što ja sad možda malo lamentiram nad samim sobom, ove kompozicije, najveće koje sam napisao, kompozicije, sve su napisane kao porudžbine. Ja sam operu sam napisao, naručio mi Novi Bečej, odnosno tada, ali sve lične narudžbine, moja kuma Zagorka Jegdić.
Za festival Obzor
i Nikit. Za 15 godina Obzorja. Pa mi je vladika Šumadijski Sava Vuković naručio liturgiju, verovali ili ne. pa mi je Hirma naručio Milorad Kinjalović za dane Vlade Miloševića.
U Banja Luci.
Tako je, pa mi je Vera Carina naručila S nami Bog. I hvala Bogu, nisam nikog od njih razočarao. Svi su bili vrlo zadovoljni posle toga.
Ako neko u ovom trenutku osjeća da je pogrešio što prošlog utorka nije bio u sali Kolačeve zadužbine, neka se ne sekira. Imamo, da kažemo, u najavi novi koncert Dimitrija Golemovića pred Uskrs.
Bože zdravlje. Ne znam da će biti kompletan. Sada sam u nekim pregovorima, nisam u pregovorima, čak dobio sam načelnu saglasnost moga prijatelja Milana Nikolića, koji diriguje liceumom iz Kragujevca. Inče, Milo je ovaj dirigent i profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, da možda napravim jedan duhovno-svetovni, jer koncert je za Hirama, Hiram zahteva mnogo priprema. To je orkestar, to su soliste, ono. Pa da u prvom delu u stvari bude Vera Carina sa duhovnim programom, to je S nami Bog i liturgija, a da u drugom delu budu moje kompozicije inspirisane folklorom za hor. I one su koreografisane. Marija Jakovljević, moja bivša studentkinja, i njen muž Bojan, režiser, su napravili od toga jednu fresku narodnu, sa sve vreme, jedno pola sata bi to trajalo, taj drugi deo, sa igranjem i pevanjem. Tu, znači, hor nije statičan. Hor se sve vreme pokreće i pravi ono što bi rekli baš pravu artikulaciju. Ne muzičku onako, nego i telo je to koje učestvuje u tome. I taj koncert, ja sam imao autorsko veče prve godine na festivalu horova u Kragujevcu i jako dobro je to prošlo. Ljudima se to dopalo. Čak Krančević, dirigent Vlada, je rekao da je to najbolji proizvod koji mi možemo da ponudimo inostranstvu, a to je ono hor koji se kreće i peva kompozicije koje su folklorne. I zanimljivo, među tim kompozicijama maltene nema ni jedne koja nije stara 20 do 35 godina čak. A tada su često doživele svoju premijeru na tom festivalu. Ona ima veze, znate kako je. Nek bude kad bude. Doduše, ja se uvek bojim onoga, kaže, istina uvek ispliva na kraju, ali najčešće kao davljenik. Ja ne bih volao da moja istina ispliva kao davljenik, zato se ovako očajnički borim. Neko mi je pitao, zašto, šta će to tebi? Ti si ipak etnomuzikolog. Ti se baviš tradicijom, ti pišeš knjige, ti izdaješ kompakt diskove i tako dalje. Šta će tebi ovo? Ja kažem, znaš šta, ja sam možda šizofrena ličnost. Ova moja druga polovina, ona traži jedno takvo zadovoljenje, kao što možda je kao treća polovina, znate, kao u narodnoj pesmi, kada je prelomio mač na dve, na tri polovine. E, ta treća polovina traži opet neku zadovoljenje kroz neku beletristiku. Nešto, čeka mi tamo knjiga pripovedaka, još jedna knjiga pripovedaka za decu i to. Ali to kad odem u penziju.
Dimitrije, hvala vam što ste našli vremena i bili gosti emisije Susretanja, kao što ste slušalcima obećali kada smo najavljivali ovaj koncert. Mi ćemo za kraj slušati završni fragment vaše liturgije Pređe osvećenih darova. Slušamo u izvođenju Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva solista Pavla Žarkova i Nenada Jakovljevića, diriguje Vera Carina.
Usite i vidite, ja govorim.
i vo vjeki vjeko.
Susretanja. Susretanja.
Thank you.
U današnjoj emisiji Susretanja na telefonskoj vezi je Mirjana Lazarević. Pričamo o koncertnom vikendu u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, kada ćemo prisustvovati i koncertu jubileja. Mirjana, evo prilike da još jednom slušalcima emisije Susretanja najavimo događaje ne ovog prvog, nego drugog vikenda za jedan koncert u karte rasprodate još prošle nedelje. Šta se dešava sa ostalim koncertima?
Možemo da kažemo da su gotovo sve karte za sve koncerte rasprodate, ali evo da pojasnimo o čemu se zapravo radi. Dakle, prvi vikend u februaru će biti u znaku proslave obeležavanja 80 godina Velike dvorane Kolačeve zadužbine. Naša Velika dvorana je otvorena, dakle prvi koncert je održan 4. februara 1932. godine i mi smo odlučili da taj zaista značajan datum za našu sredinu obeležimo koncertom Nemanje Radulovića. I taj ulaznici za taj 4. februar su rasprodate bukvalno za 3 dana, onda smo molili Nemanju da nam dozvoli da stavimo dodatna sedišta na binu, pa su i te karte prodate, a onda smo se dogovorili da napravimo jedan koncert pre koncerta, tako smo ga nazvali, da zbog velikog interesovanja u petak 3. februara održimo, takođe Nemanja sa svojim prijateljima održi jedan koncert. To je koncert iz jednog dela gde će on sa svojim ansamblom Double Sense izvesti samo Vivaldijeva godišnja doba i za taj koncert su ulaznice rasprodate, tako da ta dva koncerta Nemanje Radulovića su onako potpuno neverovatno interesovanje beogradske publike i ne samo beogradske, jer nam se javljaju mnogi iz unutrašnjosti, imamo čak i neke rezervacije iz inostranstva. Tako da je zaista velika gužva oko ova dva Nemanjina koncerta. Radujemo se tome jer Nemanji zaslužuje tako veliku pažnju i beogradske publike i javnosti uopšte. Pošto je taj ceo vikend u znaku obeležavanja tog velikog jubileja za našu kuću i nedeljni koncert promenadni će biti u tom obeležavanju u okviru ciklusa Zvezde u usponu, gostit ćemo dve izuzetno mlade i uspešne umetnice. One su ćerke zapravo veoma poznatih majica koje su na našoj velikoj sceni toliko puta svirale, reč je o pijaniskinjama Nataši Veljković i Alisi Bešević. One sada imaju svoje podmlatke i eto prilike da se na tom promenadnom koncertu predstave Milica Zulus koja svira violinu, da će nastupiti u pratnju svoje majke Nataše Veljković, i Marijana Buslehner koja svira flautu i koju će pratiti njena majka Alisa Bešević. Dakle, to je promenadni koncert, nedelja u 11. I za to ovo publici ne trebaju karte, ulazi slobodan kao i na sve promenadne koncerte. A u nedelju uveče je koncert koji smo nazvali koncert na bis, jer je to nešto što je beogradska publika tražila, a reč je o Robiju Lakatošu, veoma dobro poznatom našoj publici, koji nije u ovom ciklusu svirao punih 5 godina. I evo prilike da se ponovo družimo sa njim. On je zaista jedinstvena muzička figura, izuzetno spretan violinista koji je klasično školovan, ali koji već više od 20 godina zapravo izvodi jedan jedinstven spoj ciganske, mađarske muzike, nekih melodija sa Balkana, ima tu i jazz standarda, ima filmske muzike, ruskih romansi, ali na taj jedinstven način koji on to radi. On dolazi sa svojim šestočlanom grupom, tako da je i za taj koncert izuzetno veliko interesovanje. Ostalo još nešto malo ulaznica na balkonu, ali da se ne obeshrabre vaši slušaoci, a naša publika neka požure da bar za taj koncert, dok ih još ima, nabave ulaznice.
Ima li nade da bude i drugi koncert?
Pa to sad još uvek ne znam, vidjet ćemo, ne zavisi to samo od nas, jer je Robi Lakatoš na turneji i posle Beograda odlazi u Rijeku i Zagreb, možda ćemo da uradimo i to, ali ne znam, u ovom trenutku još uvek možda će biti to previše za nas da produkcijski uradimo sve to, jer je zaista za 3 dana 4 koncerta je mnogo posla, ali nadam se da će sve proći u najboljem redu i da će biti zadovoljna i publika, a i umetnici koji nam dolaze u goste.
Ono što jeste veoma lepo u onom umetničkom smislu jeste da se traži karta više za koncert klasične muzike, što je zaista, ja mislim, ne samo ona, da kažemo, neka finansijska radost organizatora koncerta, nego i same publike. Evo, novi koncert Nemanja Radulovića je takođe skoro rasprodat, odnosno rasprodat, a ono što smo pomenuli pre nekoliko trenutaka u razgovoru sa Dimitrijem Golemovićem jeste činjenica da ste prošle nedelje koncertu izašli u susret i koncert koji je otkazan ovog autora u svečanoj sali Skupštine grada prosto primili u vašu dvoranu, što negde eto jeste i dokaz da se da želite da udovoljite pre svega publici, naravno i samim izvođačima i autoru.
Pa da kažem, ova naša koncertna sala je i dalje jedina prava koncertna dvorana u našem gradu, tako da smo mi zaista onako stojimo na raspolaganju svima koji imaju potrebu za njom, pa je negde naša dužnost naravno da primimo i publiku i izvođače kada to od nas zahtevaju, tako da je nam uvek zadovoljstvo kada možemo da izađemo u susret, naročito kad je takva situacija bila da se tog dana otkaže na jedno mesto, da mi prihvatimo za uveče. To je veliki posao zaista, ne samo za nas koji tu pružamo tu logističku podršku, nego zapravo i za sve organizatora, naravno i za publiku da koja je trebala da bude obaveštena da je mesto održavanja tog koncerta promenjeno. Ali evo, punih 80 godina ova velika dvorana radi neprestano, tako da nadamo se da ćemo i narednih 80 biti u prilici da zapravo budemo na usluzi beogradskoj publici i izvođačima koji nam se rado vraćaju jer vole da sviraju u našoj dvorani.
Sigurna sam da će tako i biti. Mirjana, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i uključili se u emisiju Susretanja.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.